Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli uy guruhining xizmatchilari, guruhni tashkil qilgach nimani o'rgatishingizga qanday kelishib bir qarorga kelasiz? Albatta, bu guruhga bog'liq. Birinchi yig'ilish davomida guruhdagilarning qiziqishlarini va ehtiyojlarini bilib olishga harakat qiling. Ulardan nimani o'rganishni xohlashlarini so'rang. Muqaddas kalom kitoblarini, shaxsiyatlarinimi, qaysi birini o'rganishni afzal ko'radilar? Lekin bir kishining sevimli yoki eng yomon ko'radigan mavzularini tanlashdan ehtiyot bo'ling. Bironta mavzuni tanlab, uni ko'pchilikning qiziqish va ehtiyojlarini qondiradigan kitob tuzing. Agar mavzu siz uchun juda murakkab va qo'lingizdan kelmasa, buni tan olishdan qo'rqmang. Boshqa onsoroq darsdan boshlashlarini so'rang. Birinchi dars davomida guruhdagilardan muqaddas kalom ularga qanday yordam berganligini so'rashingiz mumkin. Muqaddas kalom ularning hayotlarida qanday ishlaganlarini aytib berar ekanlar, guruh a'zolari bir-birlari bilan yuzaki emas, balki chuqurroq tushunib olish fursatiga ega bo'ladilar. Bu nimani o'rganishni kelishib olishingizga ham yordam beradi. Aziz birodarlar, agar doimo har xil mavzularda yoki har xil kitoblardan o'qiydigan bo'lsangiz, mavzu o'z yakuniga yetmay qolishi aniq va guruh a'zolari gap nima haqida borayotganini tushunmaydilar. Bu guruh a'zolarining ruhiy o'sishlari uchun juda muhim hisoblanadi. Kitoblarni boshdan boshlab oxirgacha o'qish kerak. Shunga qaramay, ko'p kishilar muqaddas kalomni shunday o'rganishni afzal ko'radilar. Kitoblarni mutolaa qilish, muqaddas kalom hikoyalarini yoki fikrlarini matn ichida ko'rishga va ularni bir boshdan nima bo'layotganini bilib olishga imkon yaratadi. Agar guruhingiz muqaddas kalom kitoblarini o'qishni xohlasa, ulardan qaysi biri, eski ahdmi yoki yangi ahdga ko'proq qiziqishlarini so'rab biling. Guruhning ehtiyoji ham esingizda bo'lsin. Agar ular yaqinda iymonga kelgan masihiylar bo'lsa yoki muqaddas kalomni unchalik bilishmasa, vahiy kitobini o'rganish to'g'ri bo'lmaydi. Yaxshisi osonroq, qisqaroq va ko'proq asosiy bo'lgan kitoblarni tanlashga harakat qiling. Aziz birodarlar, agar o'rganishni xushxabar kitoblardan boshlasangiz, maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylaymiz. Chunki u joydan Rabbimizning nima uchun yer yuziga kelgandan boshlab to samoga qaytib ketishi va havorilarning hayoti tarzi batafsil bayon etilgan. Ba'zi kattaroq boblarni ikkiga bo'lib o'rganish hech qanday zarar qilmaydi. Aksincha, birodarlarning yaxshiroq tushunishlari uchun xizmat qiladi. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Siz azizlar bilan xayrlashar ekanmiz, o'zimizning internet saytimizning manzilini sizga aytib o'tsak: www.najot.com. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.